Ýer Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günmeligi şuňky programmamyzda. Protestçiler bilen ara baglanşykda guman edilip Balkan awatda tutsa edilen ýuristiň sud dinlenşiginiň güni bellendi. Marda ençime bağdır yapıklığına galyan mahalı bayram alayının bağdırında ruhsatsız sevda ediyen satıcılar köpeliyer. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyerin. Ermenistan ve Azerbaycan birbirine ağır artilleri ulanmakta ayıplayar. Bu vaka ölüm hoplu düşmançılığı besetmek var adı halkara derecesinde çağırışlar edilerke Cedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstündeki sövüşler tapır 3. günü 29. sentyabrda devam ediyen mahalına qavat geldi. 29. sentyabrda Kavkaz sevitindeki iki devletin harbi güçlerinin arasındaki sonku dartkınlıkta onlarca adamın ölündüğü haber verildi. Azerbaycan'ın korunmak ministri Ermeni harvalarının Azerbaycan'ın Daşkesan sevitine hücum edindiğini aytdı. Bu ayıplama Yerevan tarafından düğünün yalan deyilip reddedildi. Dağlık Qarabağdaki çakınışlar sevitte 2016 yıldan beri görülen en ağır sövüş olup bu dünya bağdırlarına nevit ve gaz daşayan geçircilerin koridoru hataplanyan Günorta Kavkaz sevitindeki durnukluluk bağrıdaki aladağını gaytadan güçlendirdi. 28. 29. sentyabr gecesi tutuş front linyasını da güýçli söwüşler dowam etdi diýilip Azerbaýjanyň gorunmak ministrliginiň beýanatynda Ermeni we Azerbaýjan güýçlerini bölýän ara gatnaşyk çyzygy diýilýäne salgylanyp aýdylýar. Ermeni gorunmak ministrligi hem dürli depkinnäki söwüşleriň dowam edýändigini ma'lum etdi. Fransanyň prezidenti Emmanuel Macron Litwada Belarus oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya bilen duşandan soň Belarusdaky siýasy krizisiň çödülmeginde Ýewropanyň kömegini wada berdi. Araçlyga kömek etmek üçin Ýewropalylar hökmünde elimizden gelenini ederiz diýip Macron 29-njy sentýabrda Vilnüsde Tikhanovskaya bilen duşandan soň jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Belarus halkyna pragmatiki Ýewropa goldawyny hem wada berdi. Ol Ýewropadaky howpsuzlyk ve hizmettaşlık kurumasını Belarus boyunca araçlık etmek meselesini çözmeye çağırdı. Belarus'ta 9. Ağustos'ta geçirilen cedelli prezident saylovlar sebeple bir neçe hepte veri köpçülüklerin demonstrasyalar devam ediyor. Moskvanın häkimi Sergey Sobyanin koronavirusun yayramağının önünü almağa kömek etmek maksadı bilen gelecek ay Rusiyanın payitahtında meyilleştirilen mektep dincalşının yeni bir hepte uzoldulacak dığına idiyarı. Sobyanin 29. sentyabrda yayradan mağlumatında okuçların 5-18. oktyabr aralığında iki hepte okudan boşadulacak dığına aittı ve enataları şol dövürde çağırlarının öyde kalmağını üpçün etmeye çağırdı. Adatça Rusiyada bu dincalş dine bir hepte doğan medyar. Häzirki wagtda virusa ýoluganlaryň we köplenç asymptomatik däliläriň epesli bölegi çağalardyr. Olar öýlerine gelenlerinde virusa aňsatlyk bilen has köp hassalyk çeken maşgala agdalaryna we ullara ýokuşdyrýarlar diýip häkim öz web saýtynda çap eden maglumatynda aýtdy. 29-njy sentýabrda rus häkimetleri Moskwada soňky bir günüň dowamında 2300 täze COVID-19 hadisasynyň hasaba alynandygyny habar berdiler. Bu san 31-nji maýdan Märi iň ýokary görkezijidir. Türkmenistan'da Garaşsızlık Bayramı münasebetli günäsi geçilen 800'den gowrak tusoň arasında 3 özbek bendisi azatlığa goý berildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýagdaýdan habarly Türkmenistan'a habarçysy habar berýär. 800'den gowrak tusoň türmeden boşadyldy. Olaryň 3 tanysy daşary ýurtly, ýagny Özbekistan Respublikasynyň raýatlarydyr. Olary COVID-19 testi geçirildi we soňra-da goý berildi diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 29-njy sentýabrda gurrun berdi. Geçen hepde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 815 bendiniň şol sanda 3 daşary ýurt raýatynyň günäsini geçdi. Polşanyň häkimetleri İslam döwleti terrorçylykly topar bilen ara baglanşygy bolmakda we Polşada terrorçylyk hereketlerini gurnamak üçin polyaklary hemde Ukrayin raýatlaryny işe almakda guman edilýän 5 täjik raýatyny ýurtdan deportasiýa etdi. 28-nji sentýabrda Polşa radiosy täjik raýatlarynyň 4-üsiniň may aýynda saklanandygyny, dekabr aýynda Polşadan gaçyp giden 5-nji şüpheliniň bolsa halkara terrorçylyga garşy guramalaryň kömegi bilen tutsak edilendigini habar berdi.